Hosť v štúdiu.
Deň advokácie. Pripomíname si ho koncom apríla, konkrétne 27.4. Presne vtedy v roku 1990 prijal parlament zákon o advokácii, došlo k obnoveniu advokátskeho povolania ako slobodného povolania na Slovensku a tiež k zriadeniu Slovenskej advokátskej komory. Túto jedinú advokátsku organizáciu si v podcaste Poradcu podnikateľa predstavíme a porozprávame sa aj o advokácii vo všeobecnosti, ako inak s advokátkami. Našimi odbornými hostkami sú pani Magdalena Hromcová, podpredsednička Slovenskej advokátskej komory. Vítajte u nás.
Ďakujem.
A vedľa nej vítam aj pani Andreu Mesiarik-Havelkovú, predsedničku odvolacej disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory.
Dobrý deň, pozdravujem vás.
A ešte pre doplnenie, obe naše dámy sú zároveň aj regionálnymi zástupkyňami komory pre Žilinský kraj. Taký podtitul Slovenskej advokátskej komory, keď si jej pozrieme tú stránku, hovorí, že internet nepozná vašu situáciu, dôverujte len svojmu advokátovi. Ono asi je to naozaj veľmi dôležité obracať sa na toho kompetentného človeka, teda na advokáta. Tak možno takto hneď od začiatku povedzme, že kto môže byť teda zapísaný do tej Slovenskej advokátskej komory, keď kto je teda ten advokát na Slovensku?
Najskôr by som asi povedala, že čo je vlastne Slovenská advokátska komora. Je to vlastne nezávislá samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje v súčasnosti viac ako 6000 advokátov a viac ako 2000 advokátskych koncipientov. Advokácia pomáha uskutočňovať ústavné právo občanov na obhajobu, chráni ostatné práva a záujmy občanov, právnických osôb v súlade s ústavou Slovenskej republiky a zákonmi. A úlohu advokácie plnia advokáti, ktorí vlastne obhajujú občanov v trestnom práve, zastupujú právnické a fyzické osoby pred súdmi a pred orgánmi štátnej správy, spisujú rôzne listiny, robia právne rozbory a poskytujú právne rady. Túto činnosť vykonávajú sústavne a za odmenu. Advokátom, každý môže byť právnikom, ale nie každý môže byť advokátom. Kým sa advokát stane advokátom, musí spĺňať viacera podmienok, ktoré aj stanoví paragraf 3 zákona o advokácii. Predovšetkým je to, že musí teda ukončiť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo. Musí byť bezúhonný, spoľahlivý, takisto teda nemôže byť trestne stíhaný, nemôže byť voči nemu vedené disciplinárne stíhanie, musí byť spôsobilý na právne úkony, musí vykonať advokátsku skúšku a musí byť zapísaný, teraz musí ešte vykonať advokátsky sľub a musí byť zapísaný do zoznamu advokátov.
A musí ešte asi aj splniť nejakú tú advokátsku koncipientskú prax, alebo no, teda je tam asi nejaký taký vek, alebo teda taký čas, ktorý musí aj mať prax?
Správna otázka, na to som pozabudla. Áno, musí mať 3-ročnú koncipientskú prax, vykonávajú pod dohľadom svojho školiteľa, jednak vypracúva rôzne podania a poskytuje právne poradenstvo, služby, ale aj teda chodí na pojednávania, aby sa teda vzdelával nielen v oblasti hmotnoprávnom, ale aj procesnom. Keď ide na skúšky, tak vlastne tieto advokátske skúšky sa skladajú z troch častí. Je to písomný test, potom sú to písomné úlohy a na záver je to ústna skúška, ktorú vlastne vykonáva z veľmi širokej oblasti práva.
A aby sme si teda boli istí, že naozaj teda toto všetko splnil, tak potom už po splnení všetkých týchto podmienok je zapísaný do Slovenskej advokátskej komory a môžem teda povedať, že ten, kto tam zapísaný nie je, tak de facto nemôže fungovať alebo figurovať ako advokát u nás na Slovensku.
Je to tak. Musí byť zapísaný. To je podmienka zápisu teda do zoznamu advokátov. A do zoznamu potom aj advokátskych koncipientov. Takisto aj tí koncipienti musia byť zapísaní do zoznamu, ktorý vedie komora.
A ja ako bežný človek, povedzme, že chcem si niekde vyhľadať, či mňa má v tom alebo danom spore zastupovať advokát, tak keď vidím len niekoho meno na dverách a vidím, že je to Juder, tak to ešte mi automaticky nehovorí o tom, či je to advokát alebo tak povediac obyčajný právnik.
Presne tak. Ten rozdiel nájdete veľmi ľahko na stránke webovej sak.sk, kde teda je zverejnený aj pre verejnosť zoznam advokátov, ktorí sú v zozname zapísaní ako výkonní advokáti. Prípadne je pri nich poznámka pozastavený advokát, teda v takej situácii tento advokát právne služby poskytovať nemôže. Tu možno by som ja akoby premostila k otázke otázkou, aký je to pre laika rozdiel, prečo by to mal byť advokát alebo advokátka, lebo ja vždy rada zdôrazňujem aj tento ženský ekvivalent, ktorý máme priamo aj v zákone, že sme nielen advokáti, ale aj advokátky. Mm-hmm. Ale teda rozdiel, prečo to má byť advokát, prečo nestačí, aby to bol judr, prípadne magister, lebo teda po druhom stupni vysokoškolského vzdelania je ako prvý titul magisterský titul. Advokát jednak tým, že vykonal a prešiel celý ten proces tej koncipientskej praxe, následne advokátskych skúšok, následne bola preverená jeho bezúhonnosť a ostatné podmienky, ktoré musí spĺňať, je ten jeho zápis zárukou určitej kvality. Súčasne tak, keďže podmienkou zápisu do Slovenskej advokátskej komory je aj povinné poistenie advokáta pre prípad, že by spôsobil škodu pri vykonávaní právnych služieb svojmu klientovi, je dôležité práve toto zdôrazniť, že osoby, ktoré nie sú advokátkami alebo advokátmi, vám síce za škodu zodpovedajú, avšak nie sú pre tento prípad vyslovene povinne poistení. Pre výkon advokácie, či už samostatný alebo v rámci teda spoločnosti, ktoré poskytujú právne služby, je ten limit poistný alebo toho poistného plnenia dostatočne vysoký vlastne na to, aby viac menej každý klient, ktorému bola spôsobená újma, bol v prípade poistnej udalosti následne aj dostatočne odškodnený. A toto je veľký rozdiel, pretože veľakrát sa stretávam s tým, že prichádzajú klienti od teda právnikov, nie však advokátov, sú sklamaní, nevedia sa domôcť akýchkoľvek nárokov voči týmto osobám. Tie osoby viac menej sa potom postavia do takej pasívnej pozície, však vedia, za nič nezodpovedám. A potom v podstate až v tej finálnej fáze to doriešuje advokát, kde už môže vznikať úplne kopec iných problémov práve preto, že od počiatku tam nebolo to profesionálne zastúpenie. A ja ešte rada zdôrazním pri tejto príležitosti, že poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky v tom rozsahu, ako to robia advokáti, môžu skutočne len advokáti. V opačnom prípade sa môže jednať dokonca aj o trestný čin neoprávneného podnikania a aj napriek tomu, že sa tento trestný čin s obľubou nestíha orgánmi činnými v trestnom konaní, deje sa takmer pravidelne na dennej báze a nie je to dobre. Nie je to dobre pre tých našich klientov.
To je vlastne už takéto pokutníctvo, hej, že niekto ano. Berie peniaze za to, že dáva právne rady, ktoré nie sú nejakým spôsobom záväzné a nie sú ani možno relevantné. A ešte jeden detail, ak si to správne pamätám, tak advokáti sú aj viazaní mlčanlivosťou a právnici nič takéto akoby nepodpisujú, že v rámci toho prípadu by sa nemali nejakým spôsobom vyjadrovať.
Áno, je to vlastne práva klienta na mlčanlivosť advokáta. Je to jeden zo základných pilierov vlastne ochrany práva slobod Slovenskej republike. A ešte aj táto povinnosť mlčanlivosti teda sa sťahuje na počas celého zastupovania, ale aj po skončení zastupovania. Sťahuje sa aj na koncipientov, aj na zamestnancov kancelárii alebo toho advokáta. A ešte by som možno doplnila, že do výlučnej kompetencie Slovenskej advokátskej komory patrí aj disciplinárna právomoc. To znamená, že vlastne vykonáva komora aj dozor nad výkonom advokátskeho povolania. V prípade, že má občan, chce podať sťažnosť napríklad na advokáta, tak túto šetrí revízna komisia, ktorá vlastne podáva návrh na začatie disciplinárneho konania, ak dospeje k záveru, že došlo k disciplinárnemu previneniu a o tom potom rozhoduje disciplinárny senát, proti ktorému možno potom podať odvolanie na vlastne odvolacej disciplinárnej komisii, ktorého vlastne predsedničkou je aj pani doktorka Andrea Mesiarik-Havelková. Takže chcela som zdôrazniť, že vlastne advokát je aj disciplinárne stíhaný v prípade, že poruší svoje povinnosti.
Áno, tak možno ešte, ak by ste teda k tej disciplinárnej právomoci alebo teda k tej disciplinárnej komisii niečo ešte mohli povedať, pani Havelková?
Tak disciplinárne orgány Slovenskej advokátskej komory, medzi ktoré teda patrí disciplinárna komisia, odvolacia disciplinárna komisia, sa práve zaoberajú tým, čo povedala pani doktorka Hromcová, prípadnými disciplinárnymi previneniami advokáta. Tým poskytujú vlastne ďalšiu akoby nadstavbu v ochrane našich klientov. A možno aj protistrán, možno aj tretích osôb, ale najmä tých klientov, pretože pokiaľ advokát nekoná v súlade buď s etickými princípmi výkonu advokátskeho povolania, alebo v súlade s našimi stavovskými predpismi, prípade v súlade so zákonom, je tu následne príslušný orgán komory, ktorý v podstate v takom prípade advokáta stíha a dospeje aj k uloženiu disciplinárneho opatrenia, čím sa tá ochrana našich klientov zvyšuje. Ja sa ešte trošku vrátim k tej povinnosti mlčanlivosti, lebo to je naša obľúbená a jedna z najdôležitejších tém.
Je to taká alfa omega v podstate tohto.
Ku ktorej sa vraciame na či zasadnutí predsedníctva Slovenskej advokátskej komory, kde som pôsobila, či na každom zasadnutí odvolacej disciplinárnej komisie, či často pri advokátskych skúškach, kde teda obe skúšame s pani doktorkou. Mnoho ľudí to vníma ako niečo, čo advokáti zneužívajú a je to niečo, čo chráni advokáta. A tu chcem zdôrazniť, že toto je veľmi mylná predstava. Pretože tá mlčanlivosť a naša povinnosť mlčanlivosti je tu práve pre ochranu práv a oprávnených záujmov našich klientov. Náš vzťah predsa musí byť založený na absolútnej dôvere, že čokoľvek odznie u mňa v advokátskej kancelárii alebo kdekoľvek inde, ale v súvislosti s výkonom mojich právnych služieb, bude len medzi mnou a tým klientom a nikto iný sa o tom nedozvie. A toto poskytuje tomu klientovi široký priestor na to, aby sa jednak mohol skutočne otvoriť tomu svojmu advokátovi, ale aby aj ten advokát mohol dostatočne chrániť tie jeho práva a oprávnené záujmy. Bez tejto povinnosti, pokiaľ by sa akokoľvek prelamovala, najmä zo strany orgánov verejnej moci, by práva našich klientov boli vážne ohrozené. A v tom spočíva možno, a to sa vrátim úplne do úvodu nášho rozhovoru, aj princíp tej slobodnej advokácie. Mm-hmm. Pokiaľ nebude slobodná advokácia so silným dodržiavaním a apelom na povinnosť mlčanlivosti, nebudú chránené práva občanov.
Čiže toto je naozaj to také najvyššie právo v rámci toho, že nič nie je nad to. Že ani keby, dobre poviem, možno nejakú hraničnú situáciu, keby sa ten advokát dozvedel, že ten jeho klient naozaj spôsobil nejakú trestnú činnosť alebo ohrozil neviem koho, neviem čo. Takže nemôže byť akoby toto právo nad tým právom mlčanlivosti. Či je to také už diskutabilné?
Už sa nevenujem trestnému právu, čiže nebudem vedieť 100% odpovedať, aká je aktuálna právna úprava. Mám pocit, že v rámci trestného zákona alebo trestného poriadku, neviem presne, sa čiastočne táto povinnosť vo vzťahu k niektorým trestným činom prelamuje, ale hovorím, to je skutočne len môj pocit. Dnes neviem, či jednoznačne tomu zodpovedá právna úprava. Každopádne, keď k nám klient prichádza, môže sa viac menej na 100% spoľahnúť na to, že to, čo odznie medzi nami, to zostane medzi nami a malo by zostať medzi nami a nebude to ohrozované tým, že orgány verejnej moci budú tlačiť na advokáta a budú ho nútiť k tomu, aby v podstate o tom klientovi prezradil veci, ktoré sú čisto dôverné.
Sú ešte nejaké dôležité činnosti, ktoré má pod palcom Slovenská advokátska komora, ktoré by sme mali spomenúť? Alebo neviem, možno niečo, čo sa týka aj vzdelávania advokátov, lebo aj to je dôležitá súčasť, že oni nielenže urobia raz advokátske skúšky a vybavené, ale to také celoživotné vzdelanie je asi tiež neoddeliteľnou súčasťou.
Áno, možno by som ešte sa vrátila aj ja na začiatok, že aj teda súčasťou, aby bol teda advokát zapísaný do zoznamu, je aj tzv. Vzdelávanie, povinné vzdelávanie tých koncipientov. Teda vzdeláva komora nielen koncipientom, ale majú povinné jarné, jesenné semináre, ale takisto vzdelávame aj kolegov, či už robíme jarný alebo zimný seminár, alebo aj tzv. Vzdelávacie stredy, kde sa môžu vlastne kolegovia pripojiť aj online. Tieto vzdelávacie stredy vždy sú pripravené veľmi teda také prednášky, ktoré sú zaujímavé, ktoré sa vlastne týkajú legislatívnych zmien a vlastne takých aktuálnych otázok, ktoré sú potrebné pre výkon advokácie. Kto sa nemôže zúčastniť týchto vzdelávacích stried, tak je o tom urobený, proste sa to archivuje, tak si to môže vypočuť kedykoľvek. Tak neustále vlastne sa komora snaží, aby tých svojich teda kolegov, advokátov, ale aj koncipientov vzdelávalo.
Ešte je možno zaujímavé také aj to porovnanie, čo ste mi aj pred chvíľou povedali, že keď komora vznikla, koľko teda advokátov združovala a ako je to v súčasnosti a či je možno, že ten trend taký, že naozaj je ich stále viac a viac alebo sa to nejakým spôsobom ustaľuje?
No, pri prijatí toho zákona, o ktorom som hovorila, o advokácii zákona 132/90 o advokácii, bolo zapísaných v komore 254 advokátov a dnes, ako som hovorila, už je vyše 6 tisíc. Tak samozrejme aj...
Má to stúpajúcu tendenciu? Alebo aká je situácia, možno prognózy do budúcna?
By som povedala teraz, že má to takú možno mierne stúpajúcu tendenciu. Nie už je až taký záujem o advokátske povolanie. Máme menej koncipientov, ak sme mávali, ako bolo predtým. Mm-hmm. Je nás veľa, samozrejme je veľmi ťažko... Ako by som povedala, sa možno aj uživiť advokátskym povolaním, hej, pretože...
Tak, lebo naša krajina má určitý počet obyvateľov, a to a jednoducho nepustí.
Toľko advokátov, máme samozrejme ešte euroadvokátov, usadených euroadvokátov, takže...
Ja... Áno, nech sa páči, pani Havelková.
By som rada doplnila. Ja som mala sama taký osobný zážitok, pre mňa taký smutný a negatívny, kedy sme v rámci stretnutia regionálnych zástupcov v roku 2022 navštívili Košice a súčasťou tej našej návštevy bola teda návšteva aj univerzity v Košiciach a teda právnickej fakulty. Stretli sme sa s pánom dekanom, ktorým nám následne umožnil aj akoby stretnutie so študentmi. Boli to študenti prvého ročníka práva. A samozrejme jedna z otázok, ktoré na nich smerovali z našej strany, bolo to, že kto z nich chce byť advokátom. A hoď v tom auditoriu bolo približne odhadom 60 študentov asi, tam sa nezdvihla hore ani jedna ruka. Ja teda, už je to nejaký čas, kedy som skončila vysokú školu, bolo to približne na prelome storočí, si pamätám, že v tom čase skutočne to bolo až také euforické. Takmer každý chcel byť advokátom. Áno, mnohokrát sme to vnímali ako takú možnosť rýchlo sa možno dostať veľkým peniazom, z čoho sme rýchlo vytriezveli v momente, keď sme advokáciu začali vykonávať. Je pravdou, že dnes tie podmienky sú ťažšie, ale čo ja vnímam ako ďalšie negatívum a prečo možno tá tendencia nie je až tak prudko stúpajúca, sú tie neustále útoky zo strany médií, možno aj niekedy zo strany politikov voči advokátom. Tu si treba uvedomiť, že advokát nie je alter ego svojho klienta. Ak jeho klient niečo páchal, ak jeho klient niečo porušil, to neznamená, že ten advokát to porušil takisto, že to spáchal takisto a dokonca to v rámci obhajoby v trestnom procese neznamená ani to, že ten jeho advokát to odobruje to svojou obhajobou. Hej? Takže toto je trošku niekedy také kontraproduktívne. Ja si vždy pri tom poviem, no počkaj, až ty budeš potrebovať advokáta, keď počujem takéhoto kritika. Až vtedy pochopíš, v čom spočíva úloha nezávislého a slobodného advokáta, prečo ten advokát v tom súdnom konaní, a to je jedno, či v civilnom alebo trestnom, je potrebný a prečo ten advokát nie je prieťahom, nie je prekážkou spravodlivého konania, ale naopak je zárukou toho, že to konanie bude spravodlivé, pokiaľ tú advokáciu vykonáva riadne. A toto si myslím, že by bolo vhodné, aby sa mnohí tí, ktorí sa verejne vyjadrujú nad týmito svojimi vyjadreniami, skutočne zamysleli. Lebo tak, ako v každom inom povolaní, aj u nás samozrejme nájdeme kolegov, s ktorých činnosťou sa nestotožňujeme, preto máme tie disciplinárne konania. Ale to neznamená, že všetkých 6000 advokátov sú presne takí istí ako tí, ktorí sú disciplinárne stíhaní. Dnes tu nemám presný počet, koľko z advokátov je disciplinárne stíhaných a následne aj skutočne odsúdených. Ale v pomere k celkovému počtu advokátov je to skutočne číslo bagateľné. Hej? Keby sme tie čísla porovnali, prídeme na to, že väčšina tých advokátov skutočne vykonáva advokáciu riadne, eticky a v súlade s právom aj so všetkými našimi stavovskými predpismi. Takže toto možno trošku taký apel, že treba sa zamyslieť nad tým, že ak kritizujeme advokáciu, čo dávame do hry, pretože, a to ja s obľubou, nie je to moja myšlienka, ani ja som si to nikde neprečítala, dopočula som sa, hovorím, že každý totalitný režim sa v prvom rade snažil zničiť slobodnú a nezávislú advokáciu. Takže pokiaľ sa tieto tendencie objavujú, nechcem tvrdiť, že sa hneď musíme baviť o totalitnom režime, ale treba mať sa na pozore a mať vstýčený prst, že tu už sa deje niečo, čo nie je dobre. Nie je dobre pre občanov, nie pre advokátov.
Áno, čiže tá taká klasicky aj tak ideálne fungujúca demokracia by mala ísť ruka v ruke so slobodnou advokáciou.
Plne súhlasím, skutočne. Slobodná advokácia a nezávislá advokácia je určite jednou zo záruk toho, že štát je právnym štátom a že sa tam skutočne dodržiavajú všetky práva, aj skutočne, nielen na papieri.
Mm-hmm. My sme to už aj v úvode spomenuli, že Slovenská advokátska komora funguje aj regionálne, teda samozrejme nemôže sa všetko riešiť len z Bratislavy, ale naozaj to musí byť čo najbližšie aj ku advokátom, aj ku klientom. Tak čo sú teda tie regionálne aktivity a koľko aj možno advokátov máme v Žilinskom kraji, kde vy pôsobíte ako regionálne zástupkyne komory?
Regionálni zástupcovia sú vlastne poradný orgán komory. Týchto zástupcov menuje predsedníctvo. Sú vo všetkých regiónoch na Slovensku po dvaja. My sme teda tu dve s Aťkou, regionálne zástupkynie. Je to vlastne taká, keďže je poradný orgán, je to taká predĺžená ruka aj predsedníctva. Koordinuje činnosť tých regionálnych zástupcov. Robíme rôzne odborné vzdelávania v regiónoch, ale aj samozrejme kultúrne a spoločenské nejaké podujatia. Takisto predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory chodí každoročne po všetkých regiónoch, kde sa stretáva s advokátmi príslušného regiónu. Teraz toto stretnutie bude 20. marca. Okrem toho sa vždy stretneme aj s predsedom krajského súdu a s krajskou prokuratúrou, kde si preberáme rozličné problémy navzájom, či už vo vzťahu advokát k súdu alebo k prokuratúre, alebo naopak. No a po obede vždy je to stretnutie s advokátmi, kde sa preberajú najdôležitejšie otázky týkajúce sa výkonu advokácie, rôzne legislatívne zmeny a podobne.
Na týchto stretnutiach, teda na krajskom súde a krajskej prokuratúre, aby nedošlo snáď nejakému mylnému dojmu, že tam teda kujeme spolu pikle, je veľmi dôležité, a tú časť mám skutočne veľmi rada týchto stretnutí, sa vyjasňujú alebo sa navzájom informujeme o určitých nedostatok. Jednak nedostatkoch, ktoré my ako advokáti vnímame v činnosti, či súdov alebo prokuratúr, ktoré teda pôsobia v rámci nášho kraja, ale súčasne tak aj nedostatkov v konaní a činnosti advokátov, pokiaľ teda s činnosťou určitého advokáta alebo advokátky sú spojené zo strany sudca alebo prokuratúry vážne výhrady. A toto je podľa mňa veľmi prínosné, pretože na týchto stretnutiach skutočne sa veľakrát podarilo tú našu vzájomnú činnosť, lebo to je neoddeliteľné, tie výkon advokácie s výkonom teda týchto iných justičných povolaní, podarilo odstrániť skutočne také praktické nedostatky, ktoré možno inak by išli dlhou cestou, formálnou a neviem, čo všetko by sa k tomu musel napísať. A tieto stretnutia práve vedú k tomu, že skutočne ten systém je o to funkčnejší, o to lepšie funguje. Takže toto je podľa mňa taká veľmi príjemná časť a skutočne aj prospešná týchto stretnutí. Ja len možno doplním, že v rámci tých regionálnych stretnutí, keďže Magduška spomenula aj tie kultúrne a spoločenské akcie, je veľmi takou pozitívnou stránkou tejto našej činnosti, že tí kolegovia sa navzájom spoznávajú aj inak ako v práci. Mm-hmm. A opäť to zase prináša len prospech aj pre našu činnosť, samozrejme, lebo o to príjemnejšie vám je v pojednávacej miestnosti, pokiaľ tam máte kolegu, s ktorým sa poznáte a poznáte ho už aj inak ako len pracovne. Ale jednak aj pre tých našich klientov. Ľahšie sa robia prípadné dohody. Ľahšie tie veci akoby prebiehajú, prebehnú potom rýchlejšie. Je to všetko korektnejšie. Takže toto sú podľa mňa také bonusy skryté, ktoré v tom človek z prvopočiatku ani nevidí, ale pri tých akciách, ktoré sme s Magduškou spolu už dlhoročne nemálo zorganizovali, sa skutočne kolegovia tešili a obdivujú to, že ďakujeme za to, že sme sa mohli spoznať a stretnúť. Boli to pre nás len mená, boli to pre nás len osoby, ktoré sme nevideli, nepoznali a dnes sa stretávajú či tam a potom aj v práci a vnímajú to ako prospešné.
Mm-hmm, čiže aj tak možno ľudskejšie sa vnímajú, nevnímajú sa len naozaj meno na vizitke, ale že teda neznamená mm-hmm. to, že by teda nejako možno poza chrbát sa nejako dohadovali, to nie, ale skôr to znamená, že tak možno ľudskejšie k sebe pristupujú a vedia sa možno viac tolerovať, že vidia za tým naozaj reálneho človeka, ktorý sa dokáže aj normálne porozprávať pri káve.
A vo finále mám pocit, že skutočne potom takíto dvaja kolegovia pre toho klienta vedia dosiahnuť viac. Každý pre toho svojho, ale naozaj vedia. Mm-hmm.
Áno, vy ste ešte niečo chceli, pani Hromcová, k tomuto doplniť?
Ja len súhlasím s Andrejkou, ja som presne, že sa budujú tie medziľudské vzťahy, lebo tak som rozmýšľala, že tým, že nás je aj veľa advokátov, naozaj aj tie etické princípy, ako keby trošku boli narušené niektorými tými našimi kolegami, hlavne tým, že ja si ešte pamätám, môžem tak aj do minulosti, že teda nás bolo menej advokátov, ale aj keď sme pojednávali, tak samozrejme voči tomu druhému alebo voči tej protistrane sme sa správali korektne. Bojovali sme teda zbraňami odbornými, ako to advokát má v tej súdnej sieni. Ale keď sme vyšli vonku, tak sme si podali ruku, sme sa pozdravili. Mm-hmm. Čo častokrát, bohužiaľ, niekedy u mladších kolegov vnímam, že vlastne ja ako protistrana, alebo teda advokát, ktorý zastupuje protistranu, je už nepriateľ. Čiže možno, že aj my aj na týchto stretnutiach, koľkokrát hovoríme o týchto etických princípoch, vlastne aj o tom, že s mladšími kolegami si podáme ruku, porozprávame sa, možno, že aj tým vlastne tieto medziľudské vzťahy budú lepšie medzi nami.
Ja teraz trošku sa možno vrátim a odbočím. Teda spomínali sme to, že tá Slovenská advokátska komora dohliada aj na to, aby naozaj ten advokát robil všetko nielen podľa svojho vedomia, svedomia, ale aj podľa toho sľubu, ktorý zložil. Čo v prípade, že ten klient má podozrenie, že to nie je úplne s takým tým kostolným poriadkom, že či sa môže obrátiť aj na tieto regionálne pobočky, alebo treba kontaktovať Slovenskú advokátsku komoru, že ako to funguje, čo sa týka tých podnetov, že aké má ten klient možnosti na to domôcť sa svojho práva?
Samozrejme, môže sa obrátiť na regionálneho zástupcu, ale tu by som skôr upozornila, pokiaľ má už nejaké také pocit, že teda bol ukrátený na nejakých svojich právach a že teda ten advokát mu spôsobil nejakú škodu alebo nespráva sa tak v súlade s tými etickými princípmi výkonu advokácie, tak môže podať sťažnosť. Túto sťažnosť podáva na Slovenskú advokátsku komoru na sťažnostné oddelenie. No a revízna komisia vlastne buď teda túto sťažnosť odmietne, alebo teda ak má podozrenie, že ide o disciplinárne previnenie, tak podá potom návrh na disciplinárnej komisii, podáva návrh na disciplinárne stíhanie. Mm-hmm. Takže ja si myslím, že také menšie problémy môže aj vyriešiť, samozrejme sa môže aj obrátiť na nás, na regionálne zástupkyne, ale čo sa týka sťažnosti aj vzhľadom na teda lehoty premlčacia, tak treba podať rovno na komoru sťažnosť.
Áno, pani Mesiarik-Havelková, nech sa páči, vy už ste si niečo poznačili, tak prezraďte nám.
Ja možno doplním. Ja o tomto informujem svojich klientov už vo chvíli, keď poprvýkrát navštívia moju advokátsku kanceláriu, aké možnosti majú v prípade, ak teda sa im to, čo ja robím, nebude v ich veci pozdávať. A najmä, a to zdôrazňujem aj v tomto podcaste, lebo je to dôležité, nebať sa zmeniť advokáta. Mm-hmm. Chápem, že to je potom nepohodlné, že nový advokát musí doštudovať veci, ale v momente, pokiaľ vy svojmu advokátovi nedôverujete, tam nie je dobre v takej veci vôbec pokračovať. Hej? Ja každému klientovi vysvetľujem, že mne ani nepatrí do úst otázka, prečo so mnou končíte. On môže so mnou skončiť zo dňa na deň len preto, lebo si tak dnes povedal, že to končí. Hej? Mm-hmm. A toto naozaj im opakujem niekoľkokrát, pretože mnoho ľudí ku mne prichádza s tým, že mám problém to skončiť u toho iného advokáta. Ja sa toho bojím, čo možno spraví, aby to nebolo zle. Nemusia sa tí ľudia bať skutočne. Tam v momente, keď ten klient má čo i len trochu pocit, že to už nie je, ako ste to povedali, s kostolným poriadkom, radšej neho toho advokáta alebo advokátky ide preč, pretože tá vec už potom nemôže ďalej dobre pokračovať. Pri narušení dôvery má advokát dokonca právo skončiť právne zastúpenie, ale častokrát sa ten advokát možno ani nemusí dozvedieť o tom, že ten klient si mne je nespokojný. Mm-hmm. Klient nechce mu povedať, nechce kritizovať, obáva sa, večak on tomu nerozumie. Ja sama ale potom dostávam na stôl veci, kde skutočne vidím, že žiaľ, to nebolo všetko možno, ako by malo byť, hej? Možno aj nie chybou toho kolegu alebo nejakým zámerom, ale teda stane sa. Takže toto je prvá vec, ktorú by som rada zdôraznila. A druhá vec, keď už sme sa bavili o tom, že sme tými regionálnymi zástupkyňami a otázka smerovala k tomu, či sa obrátiť na nás alebo sa obrátiť potom priamo vlastne na sťažnostné oddelenie Slovenskej advokátskej komory, no jednoznačne na sťažnostné oddelenie Slovenskej advokátskej komory, a to z toho dôvodu, že ja počúvam kopec ponosov, nielen od klientov. Mne sa sťažujú častokrát kolegovia z iných justičných povolaní, s čím sa stretli pri výkone advokácie jednotlivých kolegov. Ja sama to vnímam ako častokrát skutočne správanie, ktoré už nie je správne, hej? Mm-hmm. Ale keď im poviem, aby sa s tým obrátili na komoru, aby v podstate presne toto sme my vyčistili, aby toto sa pri výkone advokácie nedialo, tak už to tam nedotiahnu. Hoď sú to častokrát ľudia s právnickým vzdelaním, ľudia, ktorí majú na to všetky predpoklady, aby taký podnet riadne spísali, hej, ale neurobia to. Takže ja možno aj apelujem, ak máte niečo také, obráťte sa na tú Slovenskú advokátsku komoru, lebo darmo my budeme poza chrbát hovoriť, tam ten advokát je taký, oni sú potom všetci takí. Na to sme tu. Ak máme takúto skúsenosť, dajte to vedieť Slovenskej advokátskej komore a Slovenská advokátska komora má na to mechanizmy, ktoré fungujú skutočne riadne, aby sme prečistili, ak sa pri výkone advokácie objaví takýto jednotlivec, ktorý ju nevykonáva tak, ako by ju vykonávať mal.
Mm-hmm. To je výborné, že o tom takto hovoríte, že naozaj toto sú tie reálne možnosti, ktoré máme. To, že to len tak niekomu na kave povieme, to nič nevyrieši. Takže presne, poďme spolu budovať ten právny štát aj takýmto povedomím. A je fajn teda vedieť, že aj advokáti sú pripravení na to, že kedykoľvek v rámci výkonu svojej advokácie môžu ako keby sa rozlúčiť s klientom v dobrom. Že to neznamená, že ten advokát sa mu teraz nejako pomstí, lebo on má právnické vzdelanie, on vie niečo na ňo, že tohto sa ľudia naozaj nemusia báť a advokáti by mali byť s tým uzrejmení, že je to úplne v poriadku, že si možno nesadli naozaj a že dorieši to naozaj niekto iný ku spokojnosti klienta a v konečnom dôsledku aj ku spokojnosti advokáta, aby sa aj netrápil s tým klientom, keď si evidentne nerozumejú. A takéto pripomenutie si aj dôležitosti advokácie, ja som to aj v úvode spomínala, je ten spomínaný deň advokácie, ktorý teda prípada na 27. apríla, ale každoročne sa tie rôzne podujatia v blízkosti tohto termínu vyskytujú. Aj minulý rok bola taká akcia, že bezplatné právne poradenstvo Slovenská advokátska komora prostredníctvom svojich regionálnych pobočiek ponúkala potenciálnym klientom alebo aj všeobecne občanom. Je niečo také aj tento rok? Chystá sa takáto hromadná akcia na zlepšenie advokátskeho, možno teda zlepšenie povedomia o tej advokácii?
Áno, už 34. krát si budeme pripomínať vlastne deň advokácie, teda prijatím aj tohoto zákona, o ktorom sme hovorili. A súčasťou týchto oslav je jednak poskytovanie bezplatného právneho poradenstva. Je to vo všetkých krajských mestách, aj v niektorých vybraných teda okresných mestách. Tento rok budeme poskytovať bezplatnú právnu pomoc 24. apríla od 9. do 14. v priestoroch Mestského úradu. Chcela by som teda aj poďakovať mestu Žilina pánovi primátorovi, že nám teda poskytli tieto priestory. Takže občania od 9. rána do tej 2. Sa môžu teda prísť na ten Mestský úrad. Čo sa týka ďalšej časti týchto oslav, tak je tzv. Aj Gala večer Slovenskej advokácie. A tento gala večer býva vždy v inom meste. Tento rok bude v Košiciach, bude 26. apríla v krásnych historických priestoroch Kaviaren Slávia v Košiciach. No a súčasťou tohto gala večera je vlastne aj oceňovanie advokátov za celoživotný prínos. Oceňovaných je vždy 5 advokátov, jeden z toho in memoriam. Môžu byť vlastne ocenení, ale aj iné osoby ako advokáti, ktorí dlhoročne pôsobia pre advokáciu. A takisto to môže byť aj zahraničný advokát, ktorý spolupracuje so Slovenskou advokátskou komorou a môže byť takisto aj in memoriam. Sú to väčšinou títo kolegovia, ktorí naozaj pôsobili v orgánoch, majú rôznu publikačnú činnosť, presadzujú tie etické hodnoty advokátskeho povolania, tak títo potom budú na tomto gala večeri slávnostne ocenení. Tento gala večer vlastne organizujeme aj v spolupráci s nadáciou Slovenskej advokácie. Má vždycky aj teda tento večer charitatívny rozmer. Vždy pripravili sme teda pre kolegov aj peknú tombolu z nadácie. No a výťažok potom venujeme vždy nejakému charitatívnemu projektu. Myslím, že tento rok sme sa ešte momentálne nerozhodli, ale aj po iné roky sme napríklad prispeli na Červený nos, na rôzne...
Myslím, že to bolo aj na stáže ukrajinských advokátov.
Stáže ukrajinských advokátov, áno, pretože nadácia veľmi citlivo sme reagovali nielen na koronu, ale takisto aj keď teda nás nenechala chladným ani vojna na Ukrajine a tam sme vlastne aj vytvorili tzv. Transparentný účet. A z toho sme potom kolegovia, vďaka teda kolegyňam a kolegom, naozaj tá nadácia môže fungovať, za čo veľmi pekne im ďakujeme. A z tohoto účtu sme potom vlastne platili stáže pre ukrajinských advokátov, advokátky alebo aj koncipientov. Takže toto tiež, keď sme mali v Trnave gala večer, tak z toho výťažok išlo práve na pomoc Ukrajine.
Uh-huh. A na tento gala večer teda ja len chcem doplniť, že ak by chcel niekto aj teda ísť sa tam pozrieť, tak na stránke Slovenskej advokátskej komory dá sa objednať lístok, pokiaľ teda sa nevypredajú hneď.
Ste ma trošička predbehli. Áno, ja som chcela doplniť pani doktorku v tom, že teda srdečne všetkých kolegov a kolegyne pozývame na tento gala večer. Prihlasovanie je možné cez našu webovú stránku, ale to už kolegovia vedia, tým nebudeme zaťažovať teraz poslucháčov. Keďže kolegynka je príliš skromná, ja si dovolím uviesť popri tých jej ostatných funkciách, ktoré už tu boli spomenuté, že je v súčasnosti aj teda predsedničkou správnej rady nadácie Slovenskej advokácie a súčasne aj veľmi aktívnou prispievateľkou do tejto nadácie, za čo jej patrí veľká vďaka, lebo teda pomohla aj vďaka nej nadácia už mnohým potrebným, takže toto je tiež chválihodné a treba to spomenúť, a ako ju poznám, sama to nespomenie. Kolegov som pozvala, ale čo som ešte neurobila, poďakovať aj poradcovi podnikateľa, pretože napríklad už v minulom roku v súvislosti s dňom, kedy sme poskytovali v Žiline bezplatnú právnu pomoc, poradca podnikateľa bol veľmi súčinný, poskytol nám dokonca rôzne publikácie, ktoré vydáva a ktoré mali kolegovia bezplatne k dispozícii. Súčasne tak poskytol pre daný deň voľný vstup. Ja si myslím, že pre všetkých advokátov, ktoré sú zapísaní v zozname Slovenskej advokátskej komory, ku právnemu systému EPI, takže to bolo skutočne úžasná pomoc aj práve preto, aby sme tie právne služby mohli dávať aktuálne aj na mieste s aktuálnou právnou úpravou. A rovnako tak, keď už spomíname tohtoročný gala večer, ktorý bude 26.4. do tej tomboly, o ktorej hovorila pani doktorka, poskytol aj teda vecné ceny nemalej hodnoty, takže skutočne veľká vďaka. Ceníme si to. Je to pre nás advokátov taká trošku aj podpora a také potešenie, že si niekto tú našu prácu všíma a práve aj túto bezplatnú právnu pomoc a je ochotný akoby nám s ňou pomôcť a rovnako bezplatne poskytnúť k nej veci, ktoré sú nevyhnutne potrebné. Takže ďakujeme.
Áno, ďakujeme, ale jak som povedala, že pani doktorka Mesiarik-Havelková je takisto členka správnej rady a takisto veľmi pomáha pre nadáciu. Tak,
ďakujem.
Ďakujem naozaj poradcovi podnikateľa.
Ďakujeme aj v mene poradcu podnikateľa a to, čo sa chystá na tento rok, tak to ešte budeme komunikovať neskôr, lebo ešte sa všeličo debatuje, všeličo sa chystá, že ako tento rok poradca podnikateľa si pripomenie a uctí teda advokátsku profesiu. A ja sa chcem ešte vrátiť k tej bezplatnej právnej pomoci. Určite to mnohých ľudí zaujalo. S čím sa môžu obrátiť na takýchto advokátov? Že či to majú byť, ja neviem, len také akoby jednoduchšie veci, s ktorými si lámu hlavu, alebo nejaké komplikovanejšie, alebo ja teda osobne tiež by som možno nevedela, že či je to už vhodné, aby som sa poradila, alebo či to nie je zase príliš komplikované na to, že na ten deň by sa to aj nestihlo.
No, občania sa môžu obrátiť na nás akoľkoľvek právnou otázkou, pretože sme tam advokáti, ktorí vlastne pôsobia v celej oblasti práva. Čiže či je to v trestnom konaní, či je to v exekúcii, či sú to rôzne rodinné z rodinného práva, z občianskeho práva, rôzne majetkoprávne veci, správne právo, čokoľvek. Samozrejme, my tam poskytujeme tú vlastne poradenstvo, nespisujeme listiny, ale vieme toho občana usmerniť, vieme mu teda poradiť, poprípade aj potom, ak by vyhľadal právnu pomoc u niektorého advokáta, ktorého si samozrejme sám zvolí. Čiže vieme poskytnúť v akejkoľvek oblasti práva, nemusia sa občania obávať. A bude, no doteraz sme väčšinou bývali aj tak 15 advokátov, 12-15 advokátov, tak chcem povedať, že bude nás dosť. Tak si myslím, ešte sa nestalo, že by sme niekoho nevybavili, že by odišiel niekto, že by sme na ňo nemali časť. Takže ja si myslím, že budú spokojní a že prídu. Ešte chcem povedať ešte k tomu, že ja som hovorila, že teraz prvýkrát bude vlastne táto bezplatná právna pomoc aj čo sa týka nášho regiónu aj v Ružomberku na mestskom úrade, tak sa veľmi tešíme, že kolega doktor Herich tam to bude mať vlastne na starosti. Tak okrem Žiliny môžu vlastne navštíviť aj v Ružomberku na mestskom úrade.
Ďakujem veľmi pekne za túto informáciu. A ja ešte predtým, ako teda sa aj pomaličky rozlúčime, lebo sme sa celkom aj zakecali o advokácii, veľmi veľa určite ešte tém by sa dalo s vami dámy otvoriť, tak chcela by som sa spýtať, že ako vidíte teda advokáciu možno v budúcnosti na Slovensku? No, my sme to trošku už aj načali v súvislosti s tými študentami, že ako si klesá atraktivita v ich očiach, že chcú byť nejakými asi inými právnikmi, alebo ja neviem, tiež neviem odhadnúť presne, že čo, ak nie je advokát ten taký top, ktorým by mali byť. Tak ako to vidíte vy z vášho pohľadu?
No, ja verím, že to advokátske povolanie bude stále atraktívne, že si zachováme tú slobodnú a nezávislú advokáciu a to je vlastne hlavným pilierom ochrany práva slobod Slovenskej republiky a že nás teda umelá inteligencia neprevalcuje, pretože si stále myslím, že ten ľudský faktor zvíťazí a že tú právnu pomoc naozaj môžu kvalifikovane poskytnúť len ľudské osoby, čiže advokáti. Tak verím, že ostaneme naďalej nezávislí ako doteraz.
Pani Mesiarek Havelková, nech sa páči.
Ja tiež budem pri viere. Ja verím v to, že advokácia prežije. Myslím si, že za súčasného stavu, a to teda naozaj sa nepovažujem za nejakého IT odborníka, tak možno, že to nebude celkom presné, ale za súčasného stavu tých umelých inteligencií, technológií a podobne, je ľudský faktor pri výkone advokácie zatiaľ nezastupiteľný. Tak, ako je na strane druhej nezastupiteľný aj pri rozhodovaní súdov. To si myslím, že na teraz nie je to o čom. Všetci poznáme tie prípady aj z Ameriky, ale teda my ich poznáme aj zo Slovenska, kde sme komunikovali s umelou inteligenciou a tá vyhľadávala rozhodnutia, ktoré neexistovali, považovala ich za pravé, dokonca presviečala toho dopytovateľa v rámci tej komunikácie, že veď áno, veď to našla dokonca v zbierke rozhodnutí najvyššieho súdu a že nie, že v tej zbierke to nie je, tak sa ospravedlňuje, ale teda do poslednej chvíle presvieča toho, kto s ňou komunikuje o správnosti toho, čo tvrdí. My ako advokáti a advokátky si to vieme verifikovať, hej? Ale pokiaľ sa na ňu obráti bežný laik, ktorý samozrejme nemá dôvod mať právne vzdelanie, nemá dôvod poznať rozhodnutia súdov, nemá dôvod poznať to, ako súdy tieto veci rozhodujú, tak je prirodzene uverí, hej? A tu narážame na prvý problém. A tým sa vraciame do úplného úvodu nášho rozhovoru. No obráťte sa na internet a podľa mňa budete mať problém ešte väčší, ako ste ho mali predtým, než ste sa na ten internet obrátili. Takže ja si stále myslím, že ten výkon, ten osobný, hej, založený aj na tej dôvere, na tom osobnom stretnutí, na tom, že sa pozeráme z očí do očí a tam si vyjasňujeme tie svoje problémy a poznáme toho človeka nielen s tými jeho právnymi problémami, ale aj trošku z toho súkromia, lebo to ide ruka v ruke. Tí ľudia sa vám zdôverujú potom aj s inými vecami. Že toto je niečo, čo pre tú advokáciu do budúcnosti je zárukou toho, že advokácia prežije aj napriek tomu opadajúcemu záujmu. Súčasne tak si myslím a dúfam, že Slovenská advokátska komora svojou činnosťou a v rámci toho aj všetci jej členovia tým, čo činia, tým, čo robia, tým, ako budú vystupovať, presvedčia nakoniec tých študentov, možno aspoň do toho 5. ročníka, že tých rúk bude zdvihnutých viac. Takže ja verím v to, že advokácia zostane naďalej živá a pevne dúfam, že zostane naďalej nezávislá a slobodná.
A s tým asi súvisí to, čo som sa chcela na úplný záver opýtať, teda tá jedna rada pre podnikateľov, keďže sme poradca podnikateľa. Čiže ak by som to mohla tak zhutniť a formulovať za vás, pani Mesiarek Havelková, že neobracať sa na internet?
Nie, pretože to je presne ako keď sa ja ako právnik obrátim na internet s tým, že bolí ma brucho. No, ja neviem ten problém inak zadefinovať a internet s tými vstupmi, ktoré mnohé má, ma samozrejme nemusí viesť vôbec správnym smerom. Mnohí ľudia ku mne prichádzajú s tým, že vygooglili sme si a toto je bezdôvodné obohatenie. A ja už od začiatku viem, že sú úplne mimo, ale to je práve tým, že oni pre absenciu dostatočného vzdelania nevedia ten svoj problém zadefinovať. A potom samozrejme, že sa dopatrávajú cez internet k riešeniam, ktoré vôbec nesúvisia s ich problémom. A pokiaľ budú ďalej postupovať týmto spôsobom sami a neobrátia sa na advokáta alebo advokátku, tak skutočne si väčšinou vyrobia ešte väčší problém a o to následne, lebo to býva alfa omega u mnohých klientov, o to väčšie finančné výdavky či na advokáta, či na súdny spor, či napokon ako výsledok súdneho sporu, ktorý takmer nemôžu vyhrať, pokiaľ to budú riešiť len týmto spôsobom. Takže skutočne internet nepozná váš problém, vy sami neviete väčšinou ten problém dostatočne kvalifikovane zadefinovať a preto prosím, choďte radšej za osobou, ktorá je v oblasti práva znalá. Ja tvrdím advokátkou alebo advokátom.
Pani Hromcová,
ešte. No, ja sa len pripájam, ja súhlasím s pani doktorkou Andrejkou. Určite si treba nájsť advokáta. Tak sa predíde rôznym sporom a sporným záležitostiam. Už aj pri uzatváraní zmluv si treba nájsť, aj čo sa týka podnikatelia, radšej dobrého advokáta. Však, ako hovorila kolegyňa, je nás tu dosť, v Žiline nás je 168 od advokátov, takže myslím aj v rámci nejakých referencií a si vedia nájsť dobrého advokáta a Netreba ani podliehať nejakým mýtom, že o nejakých prehnaných odmenách advokátov, veď my máme proste aj na stránke našu tarifu, vedia sa dohodnúť na odmene s advokátom, veď súčasťou už aj vlastne tej porady alebo toho právneho zastupovania s klientom je, že musí uzatvoriť s ním zmluvu, poučí ho o odmene, poučí ho advokát o právnych krokoch, takže a vie si aj ten klient už urobiť taký nejaký úsudok. Určite si treba nájsť advokáta pred zastupovaním, pred súdnym sporom, ale aj pri uzatváraní zmluv. Je to určite lacnejšie ako potom, keď sa súdi, alebo ešte, ako hovorí pani doktorka, častokrát si hľadajú fakt na Google rôzne vzory. Napríklad ja sa stretávam darovacia zmluva alebo kúpna na nehnuteľnosť. Len ten vzor napríklad už neslúži pri rôznych geometrických plánoch, keď robia majetkoprávne veci. Nerozumejú bežne občania, čo je podielové, bezpodielové spoluvlastníctvo. Takže urobia koľkokrát zmluvu o nejaký vzor z internetu, ale tá je potom celá zlá. Podajú aj na kataster, potom samozrejme kataster výzve na opravu tej zmluvy. No už musí advokát, potom už príde za tým advokátom, ale je to drahšie, je to jednak problém už potom to robiť nejakými dodatkami. Takže áno, treba vyhľadať advokáta.
A ja predsa ešte jednu radu, ktorú sme podľa mňa zatiaľ nikdy nikde nedali, ale teraz ma to napadlo. Nájsť si na toho advokáta a na ten svoj právny problém čas a byť trpezlivý. Treba si uvedomiť, že najmä tí advokáti, ktorí majú tie najlepšie referencie, bývajú často veľmi vyťažení. A teda očakávať od advokáta s výnimkou tých väzobných vecí, kde promptný musí byť napríklad, hej, očakávať, že to bude práca rýchla a okamžite a hneď a ja už včera bolo neskoro, sám ide ten podnikateľ proti sebe, hej. Pretože ja stále tvrdím, práce kvapná, máloplatná, nemôžem ja vec spraviť kvalitne, ak má byť súčasne extrémne rýchlo, hej. A s týmto sa bohužiaľ stále často u klientov stretávam, že je 10. deň lehoty na odvolanie, on prvýkrát hľadá advokáta. To sú situácie, a to by ste, áno, vám to príde úsmevné, ale u nás je to dennodenná prax. Toto ja nepochopím. Takže popri tom všetkom, čo sme povedali, nájsť si skutočne na svoj právny problém dostatok času a byť trpezlivý. Pretože ak chcem ja kvalitne spraviť vec, vezem ju len v prípade, ak na tú vec mám dostatok času a ten klient sa dostatočne zavčasu ozval, aby sme mohli spraviť všetko, čo je potrebné.
Ja verím, že aj teraz naši poslucháči si našli dostatok času, aby si vypočuli náš rozhovor do konca. Ja ďakujem veľmi pekne, dámy, že ste k nám prišli a že ste nám takto osvetlili advokáciu aj Slovenskú advokátsku komoru. A ak bude čas a priestor na to porozprávať sa na budúce, tak budeme radi. A ja som rada, že našimi hostkami odbornými boli dve advokátky, pani Magdalena Hromcová, podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory.
Ďakujem. A my ďakujeme za veľmi príjemný rozhovor s vami a pozdravujeme ešte raz posluchačov.
A ďakujem, že našou hostkou bola aj pani Andrea Mesiarik-Havelková, predsedníčka odvolacej disciplinárnej komisie Slovenskej advokátskej komory.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za príjemný čas a aj za vašu pozornosť.
Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.